ostudný svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa, Tak vítejte všichni, kdo jste zasedli ke svým naslouchačkám, posluchačkám, krystalkám a jiným bazmekům, ze kterých posloucháte svobodný vysílač potajno, tak, aby vás sousedi neslyšeli. Je to dost podobné, jako když vaši rodiče poslouchali Londýn a Moskvu, aby se vůbec dozvěděli, jak ta válka probíhá v reálu, protože Goebbelsovská propaganda pochopitelně neustále vykřikovala, jak ten ústup je promyšlený a vlastně, když je hnali od Stalingradu, tak jak je to chytrý, že tomu Rusovi dávají planou naději na to, že vítězí. Takže v těchto časech, kdy nám budou šmírovat telefon ze všech stran a budou nám prohrabávat naši soukromou korespondenci, aby nás buď vydírali, zatýkali nebo nějakým způsobem pranýřovali, tomu se ještě dneska dostaneme. Tak zkrátka dobře, nezapomeňte, že ten veřejný poslech, jakože třeba někde na pracovišti mezi ostatními lidmi, že byste si poslouchali svobodný vysílač, tak to už asi brzy nepůjde. Nevadí, protože svět se podělá natolik, že se bude muset znovu postavit úplně nové. Já vás vítám, nebojte, nic jsem tady nepil, mám tady jenom vodu a kafe. No a se mnou pochopitelně je na tyhle ty všechny věci připravená Míša, která je mým hostem už tak dlouho a dneska doufám, je připojená úplně bez problému, excelentně, všechno jsme tady vyřešili, všechno jsme tady pořešili a to dokonce jsme pořešili tak, že je to ke spokojenosti to, abyste ji slyšeli. Míšo, já tě vítám, zdravím tě, vítám tě v pořadu, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
Jaké překvapení.
Jaké překvapení.
Ono to fakt čájet.
Ne, my jsme to opravdu vyzkoušeli odpoledne. Všechno jsme pustili, zasunuli všechny
detaily.
No nicméně, jako všechno zafungovalo a úplně bez jakéhokoliv přičinění. Takže můj názor, aktualizace, tak prostě jako si dělají, co chtějí. Pak si dělá, co chce počítač, ten je pak zoufalej a tak dále. Takže asi tak. A myslím si, že s nástupem Check Control to bude ještě zajímavější. Uvidíme.
Bude to zajímavější, ale berme to tak, že prostě tyhle ty věci, všechna ta opatření a všechno to, co se jako kdyby skládá do té mozaiky, tak musí, a už to budí v řadě lidí prostě obrovské nepokoje, znepokojení, odpor, prostě lidem se chce zvracet z toho, jak ta Unie se vyvinula úplně v něco naprosto jiného. Dneska je to nacistický vojenský blok, který neustále prostě lidi šmíruje, brzy zavedou eutanázní ústavy a nebo něco podobného, takže čím hůř, tím líp, ono vždycky před tím Úsvitem je největší tma. Jak se říká, no a kdo má povědomí o tom, kdy ty věci se mají zlomit, tak ví, že už to mají za pár chlapci. Tak, my se, Míšo, podíváme na to, kdo má dneska svůj svátek, dneska kdo slaví svůj svátek. Víš no to jo, o tom, že dneska mají některý lidi svátek?
No, to určitě jako mají, no. A vím víš, i jaký. No,
a víš o tom, já že vím. Jsou to lidi, který nejseš ani ty, ani já?
Vím. A byla to moje babička.
Tvoje babička byla ne ani já, ani ty?
Ne, moje babička byla to jméno.
Já vím, kdo se třeba dneska narodil, jo? Ze známých lidí třeba.
Jo, tak no. To já asi nikoho neznám, kdo je dneska.
Tak dneska to má narozeniny hitmaker Michal David. Pozor. A taky se narodil Karel Gott 14. července.
A vidíš to, tak to je hodně známá osoba, ano.
Ale pravda je, že ty kluci se nenarodili 14.7.2026, jo? To je pravda. Ano. Ale dneska by Karel Gott měl svoje narozeniny, Michal David slaví svoje narozeniny a hádej, kde je slaví. Upozorňuji tě, že to neuhodneš. Vzdej se. Dej se podat. Míšo. Přemýšlíš, nebo už jsi vypadla? Haló, Míšo.
No, večer to...
Hele, teď bylo ticho, to přemýšlíš,
to
nebo...
Nějak... Přemýšlím.
Co?
Slyšíš mě?
Teď už tě slyším, ale bylo dlouhý ticho. Bylo dlouhé ticho?
Ne, nebylo. Ne, já jsem přemýšlela nahlas, jsem si myslela a nevím, kde teda by mohl slavit. Kde? Kde
ten David slaví? Velice je to jedno velice proslavené místo ve Francii.
Mm-hmm. Jo, ve Francii, chlapec.
No jasně, ve Francii.
Jo, aha.
Dobře, dám ti další nápovědu. To místo je proslavené už desítky let. Díky několika velice, velice pěkným komediím.
Saint-Tropez.
No jo, Saint-Tropez.
Saint-Tropez.
A tuli, Saint-Tropez. A tuli, znáš to.
No tak to je hezký vodněj, no. Že teda jo, až do Saint-Tropez.
No a já mám jednu známou a ta se právě teď vrátila. Její dcera je taková jako zapálená do těch četníků. Mm-hmm. Tak ji pozvala, tak spolu absolvovali Paříž, jo, Nice a tak. A byli právě v Saint-Tropez. Posílala mi aktuální fotku, jak to vypadá. Ta četnická stanice, kde ty četníci byli. Jo?
No, a byla tam fakt?
No jo, oni to, že z toho mají turismus. Jinak píše Jarda Tyrák, žena Svoba. Zdravím Petře, tebe i Míšu, poslouchám. Kluci Tyráci to teda vůbec nemají jednoduchý. No, Tak.
No.
No, pojďme se vrátit zpátky tedy k tomu, kdo dneska slaví svůj svátek.
Právě.
My jsme z toho neutekli. Mm-hmm. Karolina a Karla. Jméno Karolina nosí ženy s hlubokou duší. Význam jména jim vetkl do vínku pevný charakter a takřka mužskou pracovitost. Ženy, které nosí jméno Karolina, v sobě skrývají urozenost a krásu pravé královny. Jméno nosila například rakouská císařovna a česko-uherská královna. Slyšela, co mi tam najíždilo?
Česko-uherská.
Ne, tak... mě tam najíždilo česko-ukrajinská, ty vada. Má přeci ukous jazyk, jo? Ne, normálně. Ne, hned jsem si dal lepáka tady. Fakt?
No vidíš, už jsme postižený i my.
Hele, sám sebe jsem potrestal, jasně. Česko-uherská královna Karolína Augusta Bavorská. Také britská královna Karolina Brunšvická. Mezi nositelkami jména najdeme například spisovatelku 19. století Karolínu Světlou. Můj vzdálený strýc bydlel v Ústí nad Labem v ulici Karolíny Světle. Herečky Karolínu Slunečkovou nebo Karolínu Rennerovou Siřínkovou. Mezi současnými nositelkami jména září česká modelka Karolína Kurková. Čtenáři sci-fi také jistě znají spisovatelku Karolínu Francovou, rozenou Tobíškovou. Jméno Karolína patří ke dvěma členským státům USA, jde o Jižní a Severní Karolínu. No jo, tak.
Taky slaví svátek.
Jo, taky mají svátek, to víš, v Americe. Ženské křestní jméno Karolína je protějškem mužského jména Karel. Kdo by to byl
řekl?
Obě jména i další varianty Karolína, Karla mají původ v němčině, potažmo latině. Jména pocházejí ze staroněmeckého slova kartas. Karlas, které se překládá jako svobodný muž, ježišmarja, může znamenat i sedlák. Pochází přitom z latinského jména Carolus. O rozšíření jména se zasloužil jeho významný nositel, pozor teď, římský císař Karel Veliký. Jméno se díky němu obecně začalo užívat ve významu král. Jméno Karolína se tak může překládat i jako královna. Tak, Karolína, 3180 nositelek. 145.
To je dost.
No, 145. Příčka, potom Karolina, krátce, pozor, 3180, tak to už jich je 6000 a něco. A potom Karla, těch je 85.
Já mám 85? Já
Karolina a Karolina jsou zahrnutý pod jedno číslo. Těch je 3180, jak krátkých, tak dlouhých. A Karla, Karlička, 85 jenom, člověče, to je málo. 726. příčka mezi nejčastěji použenými jmény. Vidíš, a já když jsem pracoval v Precioze, tak jsme zrovna měli tam na jednom soustrojí paní, mladou maminku a ta se jmenovala Karla.
No a já jsem taky měla klientku a ta se taky jmenovala Karla.
No, ona byla taková, jako, jak bych to řekl, vyvinutá docela dost a byla taková malá, drobná, ale byla vyvinutá. Takže když byla odpolední, tak její manžel ji vyzvedával pravidelně, protože vůbec nebyl žárlivý.
Ani trošku, veď?
Ne, ani trošku. Takže milé Karolínky, Karoliny, Karly, my vám teďko s Míšou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a promořování neodbývejte. I když třeba máte někoho, kdo na vás čekává, abyste náhodou nezbloudili při cestě domů. Takže to promořování nesmíte odbývat. To je zdravotní záležitost. Čili pořádnou oslavu. A vy, kteří znáte buď Karlu, Karolínu nebo Karolinu, tak jim nezapomeňte popřát, protože ještě pořád to stihnete tak, aby abyste zkrátka a dobře jim udělali radost, nadělili jim prodloužený život, protože jim nastartujete víc imunitní systém. No a teď si představ, že dneska je Mezinárodní den alternativ ke spalovnám. Alternativ. Viděla jsi film Spalovač mrtvol?
Jo, teď jsem viděla, ano. To je hodně těžký a náročný film.
No a my se na to podíváme. V České republice se nachází celkem dvě velké spalovny s nebezpečným odpadem. Jo, tak, to je na odpad. Aha. Jedná se o spalovny ve městech Lysá nad Labem. Zdravíme Vandu. A Vyškov. Aha. Tam mají ty vojáci ten výcvik a policajti.
Ano.
Mezinárodní den alternativ ke spalovnám se rozšířil do přibližně 62 zemí po celém světě, přičemž jedinou známou výjimkou je Antarktida. Tento den poukazuje na problém se znečišťováním životního prostředí. Zdraví škodlivé plyny vypouštěné do vzduchu jsou naprosto zbytečné. Některé plyny vznikají jen díky spalování nebo spalovnám. Tento den si prosadila mezinárodní síť Gaia. No já teda nevím, já si myslím, že ty spalovny, dneska moderní spalovny, mají velmi kvalitní záchyt těchto plynů.
Určitě.
A těch vůbec jakoby fosilních záležitostí. To za A. Za B. Lepší, když se to spaluje, než když se to ukládá. Jo. To je taky potřeba říct. 100%. Protože když se to spaluje, tak to dělá teplo zase. Takže se nemusí pálit něco jiného. Takže já si myslím, že naopak je to lepší zlo, ale třeba, nevím, jestli to víš, ale v Číně vynalezli technologii na to, aby z toho odpadu, který se normálně spaluje, tak aby se udělal benzín.
No člověče, ty jsou ale šikovný.
No a oni jsou nad propastí, že jo, takže...
A už tam spadli, už jsou...
No ne, tak oni, chápeš, oni nemají tu ropu, že jo, ta Čína, to je jasný. Číňani nemají ropu, protože celý BRICS je nad propastí, tak...
No Rusko to už
No, musí drtit petky a dělat z toho benzín, představ si to.
No a ještě jako vybírají ty čipy... No a potom jsem slyšela, že z těch petek může být oblečení, tak to asi taky jako dokážou nějak jako zrecyklovat. No čověče.
No ne, tak vyspělý, víš, jak to dělá vyspělý západ konkrétně s petkama třeba?
No já jenom vím, že jsou k ním přilepený ty víčka. A že už jsem si několikrát od toho roztrhla ruku.
Jako... debil, který tohleto prostě vynalezl, jo, aby se víčko nedalo odendat od té lahve. Já už jsem rozlil mlíko. Řísel se do obličeje pomálu. Vytočí mě to vždycky, když se chceš napít a to víčko ti tam vleze do té pusy. Jo. A přitom je to tak jednoduché. Tak jednoduché. Europoslankyně Nerudová, konkrétně tedy Prázdnuše udělala stream pro takový debil, jako jsem já, možná, že to taky bylo užitečný. Jak s tím víčkem máš pracovat? Jak ho máš otevřít, odklonit, cvak a potom se prý můžeš napít. No tak.
Já si to budu muset pustit, protože jsem asi levá jako šavle.
No ne, tak když někdo, kdo obchoduje s titulama a prošustruje 2 miliardy na univerzitě, tak je europoslanec, no tak se musí něčemu zásadnímu věnovat, že jo. Ona je prej místopředsedkyní výboru bruselské lobby za zátky na lahvích. Ona má konkrétně na starosti celou tu agendu těch zátek. Jo, ona
to si děláš teďka ze mě srandu. Nebo to myslíš vážně?
No tak podle vážnosti toho streamu to tak vypadalo jako.
Jo.
Že já je nejpovolanější jenom, na tak... planetě, rozumíš?
Tak za A si to pustím, abych věděla, jakým způsobem si mám jako napít.
Já ti to řeknu. Prostě vezmeš tu víčku, urveš a pak se napíš.
No jasně, no. A o to si vždycky urvu tu ruku, že jo?
Jo. Tak, aby jsme něco nezapomněli, asi jsme popřáli, to jsme udělali dobře. Tak já to takhle... No dobře, já to dám pryč. Ježiš, to dej mě to nějak tady tohleto. No.
Nejseš sám.
Nejsem sám.
Nejsi sám.
Tak jaký jsi měla ten uplynulý týden? Já jsem viděl, že jsi se válela někde u biotopu, pak jsem viděl, že jsi se plavila parníkem a pak jsem viděl tvojí řiť, jaký máš oteklou od kousance od vosy. Tak nevím, co tě nejvíc vzrušilo z toho všeho. Ale třeba vypíchneš něco jiného.
Tak u biotopu jsem byla, ano, to je pravda, tam jsem byla v pátek, velice brzo ráno, na 7, aby jako bylo jasno, aby se to všechno stíhalo, protože už o 9 jsme měli jednání někde ve Studulkách, takže jsme se předtím vykoupali. Přátelé, ku podivu, ačkoliv bylo docela teplý začátek léta, tak jsem tam skočila po nohách. A chvíli jsem měla pocit, že jsem zapomněla dýchat. Jo. Tak jsem si říkala, tak jestli se ještě dneska nadechneš, tak to bude zázrak. Bylo to fakt studený. Jo. Ku podivu, jako nebejvá to tolik. Jo. Nevím, ale asi byly studený noci.
Byly noci studený. Byly studený noci.
Tak to vychladlo. No tak to byla pravda, tak to jsem opravdu neválela jsem se, ale koupala jsem se. Mezitím ještě byla jedna věc, která nevím, jestli ti došla taky, jestli jsem ti poslala tu fotku nočního Karlštejna, protože jsem v sobotu byla pozvána jako dárek k narozeninám od svých klientů na představení noc na Karlštejně, přímo na Karlštejně.
Počkej. Teď jsem se zamyslel, protože mi tady Pavel Hlávka něco napsal, co musím říct do éteru. A ano. Co jsi byla na Karlštejně, nebo co bylo na Karlštejně?
Byla jsem na představení noc na Karlštejně.
Jo, ty jsi byla na představení, já myslím, že jsi šla do toho kopce na ten hrát, jako...
Ne, já jsem se vezla.
Aha. A kde to dávali ten kus, prosím tě?
Na Karlštejně.
No takže jsi byla na tom hradě.
Ano, ale vezla jsem se. Nešla jsem.
Masňáci, no jo, to je jasný.
Masňáci, no.
To já, to šel on hrá pěšky až nahoru.
Jo, a pak dolů. Tak
my, chudáci, to my chudáci, rozumíš, jsme odkázali na chůzi, že jo, to je. Víš? No a jaký to bylo? Povídej.
Bylo to krásný. Bylo to opravdu krásný.
A bylo to jako ve smyslu toho muzikálu? Byly tam ty písničky?
Bylo to úplně přesně jako ten muzikál. Byl to přesně ten muzikál.
Ne,
to přesně
tam nebyl
ty
Matuška
písničky.
Ani Brejchová.
No to nebyly. No to je jediná mý, jako takový mínus. No to jako už asi jako nikdy. Jako.
Ale a krásnou roli bylo... měl pan Heger, že jo? No.
Hele, a víš, co bylo zajímavé? Víš, že tam hrál Regina Rázlova. No to mě teda dostalo.
Počkej, koho hrála Regina?
No, tu Ovku.
Jo, Ovku. No vidíš, krásná role.
No, ale bylo to, fakt to bylo pěkný. Jako bylo to takový, všechny ty písničky a mělo to spát a oni tam tak jako lítají po tom nádvoří. A po
vy to máte kousek na ten Karlštejn, no to je Pražáci, no to je.
No, Pražáci, no. Tak.
V biotopu no, se klepou zimou, ale na Karlštejn se vylezou, jako.
Hele, že večer to už bylo teplo, to byla pravda, no. To už jako nebylo. No a pak se mi taky stala taková věc, no, že mě opravdu štípla, píchla, kousla, já nevím co. Štípla mě vosa. Přátelé, ale upozorňuji vás.
Jasně vedle.
Dávejte si na to velkýho bacha, protože jsem si tak říkala, no tak jako jo, chvilku mě bylo zimnice a dobrý, ale
Ty nejsi alergická normálně jako.
normálně ne,
Byla infikovaná
ale
nějaká, nadržená.
když jsem večer jako se otočila k Martinovi, aby se podívali, jestli jako to není nějaký úplně zásadně hrozný, tak na mě vyvalil v oči a říká, to je ale strašný. 20x20 cm, což není malý flek na zadní části zadku. Prostě na takovém tom bůčku akorát.
Na
No,
bůčku,
na
počkej,
bůčku.
bůček není ze zadku, si pleteš. Tam je kejta.
Hele, to bylo, to tak bolelo, horký to bylo, prostě tepalo v tom. No,
A horký to bylo.
No,
A do
nakonec
rána
jsem
dobrý
sto...
pak? Jsi to
Ne, ne,
dochladila?
ne.
No.
No, není to ještě teď, jako.
Ale na čem
Ještě
sedíš?
teď. No, já ležím. A já to řeknu upřímně.
No
Ne,
počkej, s tou...
opravdu.
No, povídej.
Jako, ona totiž ta mrcha jedna mi vlítla po cukni. Prostě nevím, co jí to napadlo. A ta sukně byla v celku dlouhá, takže ona jako tu trasu musela jako dlouhou jako... A já jsem ji nespozorovala a já jsem si ji tam ještě přimáčkla, že jo. A já jsem si jako
No to je
pomohla.
tak, když si někdo sedne na vosu, jako kterou má pod sukní, nemůže se divit, že vosička se brání nožičkama škube. A tím bodavým
Zobáčkem.
žihadýlkem, že se brání, no to víš. No ona
No,
tě
takže...
škrábala, že jo, ty jsi se nezvedla, no tak ti ji vydala, no to je jasný.
No, a musím říct, že to teda bylo jako teda...
Ne,
Nakonec jsem
počkej.
stejně
No, víš, čem
si
byl problém? Ty
musela...
jsi si
No.
vymáčkla, víš? Jak jsi na ní sedla, tak jsi si ji vymáčkla
No,
vlastně.
určitě jsem psí tam prostě za to, ale zacpal. Žihadlo tam nebylo, takže to byla vosa, ale taková reakce alergická, tak strašná, jo. To jako představa, že bych to třeba měla na ruce nebo někde jako
Na krku.
no
No.
vůbec.
No
Vůbec.
já
Mě bolí i
jsem...
ten kyčel, jo.
No, my jsme byli s Eliškou u Saňkovského rybníka, že jo? A tam ty vosy hodně jako dorážely, tak jsem jí hodně hlídal, jako, jo, že zmrzlinku, nebo nanuka, nebo limonádu, nebo jídlo.
No, mus.
Oni ty vosy fakt dorážely i na maso, na všechno. Takže vždycky jsem jí něčím... to jsou dobrý
Obýval.
pivní tácky. To jsou dobrý pivní tácky, že jí prostě mázneš tím táckem, jo. No a pravda, jako musím zklamat milovníky hmyzu, pár jsem jich zabil teda jako. A funguje to tak, že když jich pár zabiješ, oni si to okamžitě řeknou a dají ti
Kolektivní
pokoj.
vědomí.
Jedna paní tam teda říkala, že to není pravda, že prý se vracejí na pohřeb, že vosy mají tendenci uklízet, že jo. Ale nebyla to pravda, nevrátili se. Ale bylo to o tom fakt se hlídat, no, protože je to hmyz, k létu to patří, co
Já
neděláš.
jsem právě neměla doma fenestel, protože jsem ho poslala s Tomíkem na tábor.
Jsi se ho sama potřebovala, viď?
No a tak jsem šla do lékárny a ta paní říká, no a nemáte to nějaký úplně veliký, jako. Tak jsem tak na ní koukala, říkám, no já nevím. No tak mi to ukažte.
Ty ukázala, že
Tam
ti
nikdo
v
nebyl.
lékárně.
No, a ona mi říká, no ale tak tohle už je skoro na injekci, jako. A já říkám, no to ne. No, tak si vemte prášek a ještě si to namažte, ale tak to nějak střídejte během dne, jo. No ty jo.
Ale my jsme teda měli Midgardní sled takovej.
To vím.
Bylo to hezké, příjemné, přijeli v podstatě zajímaví lidé, respektive velice příjemní lidé, tak to řeknu, víceméně kamarádi. A asi nejnáročnější na tom bylo udržet plac pro ně, jo. A tam přijel jeden Němec s takovým tím velkým, drahým, luxusním karavanem, že jo, a postavil se přímo tam, kde já jsem hlídal to místo, že jo. Tak jsem k němu přišel jako a však moje němčina, dí kurve, šene haxen mit chlupen, jako jo, to je jako, to umím a víc ne. A ještě pár takových základních frází. No, a tak mu říkám jako nine nine, že tam nemůže stát, protože ještě přijede pět karavanů. A on teda, když už mi konečně začal rozumět, tak mi položil otázku. A to nebyla ani němčina, jo? Hrál tě německou značku a mluvil nějak zvláštně. A povídá, jako jestli jsem šéf. A já říkám, že nejsem šéf, že šéf je v recepci a hodil jsem rukou směrem k té recepci, aby ho tam nasměroval. No, tak šel do recepce a pak se pochopitelně uhnízdil někde jinde, bylo mu vysvětleno.
No, tak to dopadlo dobře.
No, pak tam přijeli nějaký starší lidi s karavanama a tak. To je tak nevděčný, jako víš, protože každému se ten plac tam líbí, že jo, který ty tam hlídáš.
No, ten je v kurzu prostě.
A teď ale nemůžeš nikam skoro odejít, protože... Tak pak jsme to vyřešili tak, že jsme tam postavili party, takový ten koleman, přístřešek. Tím jsme ten prostor natolik znehodnotili, víš, že už ostatní jim přešla chuť se tam jako realizovat. No a když potom přijeli ostatní, tak jsme ten přístřešek posunuli kousek a bylo. No, tak jsme měli, mimo jiné, jsme teda měli v sobotu, byla ta akce, kterou jsem sliboval, 18+.
No. Jo.
Tak přijeli umělci z daleka, až z Moravy a přivezli ochutnat víno, velice dobré, ale německá firma. Takže jsme si ochutnali 20 vzorků vína a ty, co nám chutnali, jsme dopili. Moc příjemná akce to byla. Ty děvčata prostě, že jo, napekly nějaké věci, každá něco přivezla, zelenina byla čerstvá, ze skleníčku pěkně, no, to si to užili. Koupačka právě, že bylo to tak s koupáním, my jsme se s Eliškou koupali teda každý den, ale, ale bylo cítit, že prostě to chce, v noci bylo 7 stupňů, že jo. Ze začátku, pak už bylo 10 a víc, ale my jsme tam zažili prostě 7 a 9 stupňů. Takže ty, kdož stanovali, tak chudák Vanda říkala, že dobrý, ale její zima na hlavu, jakože jí byla. Byla ve spacáku.
Fakt, jo.
No, ve stanu, normálně. A jak dejchala, tak prostě se pokryla ledem a ráno jsme ji normálně museli vysekat z té krusty a vypustit jí do vody, aby se rozplavala, aby se rozehřála. To pochopitelně ne, teda, ale skoro to tak vypadalo. Ale třeba včera, když jsme odjížděli s Eliškou, tak už bylo nádherný hic, prostě bylo to paráda. Takže jsme jeli až v 10, jsme tam tady odjížděli v noc večer. Takže akce se povedla, musím říct, budeme ji opakovat, jsme se dohodli ještě letos. Takže pokud byste se chtěli
ještě
zúčastnit,
letos?
Tak no, taková polosoukromá už to bude záležitost, tak určitě se nějak domluvíme. Kdo budete chtít, tak mi napište do mailu a já už to nebudu jakoby veřejně, spíš to uděláme tak jako na pozvání, tak bych to řekl. Takže pokud chcete, tak kontaktujte. No, k tomu, jak jsme se tady bavili o těch odpadech, jo, tak mi napsal tady Pavel.
No, to jsem ti chtěla připomínat.
Pavel Hlávka, mě nemusíš. Jako.
No.
Jsem v pohodě. Jako. Vy ženy to máte zvláštní. Jako. Vy prostě neustále podceňujete nás muže, jako, že si to nepamatujeme. Já si přeci pamatuju, a každý chlap si pamatuje, že před půl rokem manželka říkala, že chce přidělat ty konzole. My si to pamatujeme. Jenom je potřeba, aby nastal ten správný okamžik. Že jo? Na tu práci.
Ta správná konstelace, ano.
Tak. U nás to byla firma, jestli čtu dobře, Ervo Eco, která to dovedla do dokonalosti, kdy dokázali veškerý organický odpad přeměnit, pozor, na ropu, uhlík a vodík. A pak je tady takový smutný dovětek. Nedávno tento vynálezce záhadně zemřel.
Tak to je
dělám srandu, to tady napsal Pavel. Jako, jo.
No to já pravděpodobně věřím. No.
Z čehož usuzuju, že to asi Pavel nebyl, že jo? To jasný.
Ten dělal jenom skladníka.
Co?
Ten tam dělal skladníka. Pavel evidoval tu ropu a ten uhlík a ten vodík. Hele, to je zajímavý moment.
Viď?
Že jsme o tom nikdy nikdo neslyšel, viď?
No jo.
Já teda aspoň.
Já ne, jako. No tak asi Pavel se v tom pohyboval, tak nějak to jako asi tak. No tak pojďme se podívat na nějaké ty záležitosti, co nám tady napsala Božena Blanka. A pojďme nějaké, mám tady informace o BRICS, tak jak je to teda rozsáhl, musím říct, listuju. Ha, už nelistuju. Už mi to tady, už to jede. Čekej. Ještě pořád listuju. To je dlouhý. No jo. Furt listuju, víš.
To tam máš takhle dlouhý,
no,
jako?
No, to jsou nějaký velký písmenka tady. Božena Blanka, víš? Kdybys viděla, jak tam řádila.
Jo.
Já jsem ji obdivoval. Tak.
Mm-hmm.
Rusko 14. jul. A Kobisa BRICS mohl přiblížit ku globálnému riadení. Keď uvažujeme o tom, ako by sa skupina BRICS mohla po rozšíření v rokoch 2024 až 2025 stabilizovat a zároveň zaujať výraznějšie miesto v globálnom riadení, můžeme predpokladať následovné. Riešenie by mohlo spojiť spoločné dosahovanie kľúčových cieľov členských krajín a byť zaujímavé pre zvyšok sveta. Nie pochyb o tom, že v súčasnosti nikto nepríjme model globálneho riadenia, ktorý by vnúcovala úzká skupina štátov. Tento model by mal byť zameraný na skutočné záujmy väčšiny svetového spoločenstva. Zdá sa, že v najbližší budúcnosti spočívajú takéto základné záujmy krajín BRICS a celého sveta v spoločnom úsilí o dosiahnutie práve tých cieľov udržateľného rozvoja, o ktoré sa OSN už dlho snaží, píše Timofej Bordačev. V súčasnosti by nejabsurdnejším plánom pre BRICS bolo pokúšať sa napodobňovať niektorú zo štruktúr, ktoré v priebehu posledných 10 ročí a dokonca aj skôr vytvorili veľmoci, ktorých preváha vo svetovej politike bola založená na sile zbraní. Práve preto v kontexte našich úvah o tom, akú úlohu môže táto platforma zohrávať v globálnom riadení, nemá zmysel ani len uvažovať o napodobňovaní tých postupov, ktoré sa zvyčajne považujú za úspešné. V prvom rade kvôli už spomenutému stanoveniu cieľov. Všetky nám známe medzinárodné organizácie z minulosti aj súčasnosti predstavujú práve právne zakotvenie rovnováhy síl medzi ich účastníkmi alebo ich zámerov voči ostatným krajinám a národom sveta. BRICS naopak nie je založená na rovnováhe síl, nesleduje cieľ zaznamenať na papiery pomer vojenských kapacít členských krajín, ktorý by bol stanovený v průběhu konfliktu a nebyla vytvořena na to, aby koordinovala politiku úzké skupiny krajín na světové scéně v tradičnom zmysle tohto pojmu. Právě proto se zdá, že snaha o stabilitu a efektivnost BRICS musí začať otázkou nejvšeobecnějšího stanovení cílů členských krajín, které spája jejich vnútorné a zahranično-politické programy. Ďalej sa pokusíme vysvětlit, co tým máme na mysli a čo sa javí jako najdôležitejšie. Každá medzinárodná spolupráca musí zodpovedať základným záujmom zúčastnených krajín. Napríklad evropská integrácia, ktorej inštitucionálnym stelesnením je v súčasnosti Európska únia, je pôvodne so skupením krajín, ktoré utrpeli najťažšiu porážku v druhej svetovej vojne 1939 až 1945, ktoré čiastočne stratili svoju suverenitu vo vojenských otázkach v dôsledku účasti v bloku NATO a ktoré sa práve preto snažili upevniť svoju novú strategickú pozíciu. Najdôležitejšou úlohou európskych elít v čase vzniku integrácie bolo zachovať si svoje mocenské postavenie a posilniť jeho materiálnu základňu prostredníctvom zjednotenia trhov a spoločnej spolupráce s najdôležitejšími zahranično-hospodárskými partnermi. Práve vnútorné ciele boli v tomto prípade dominantné, čo následne umožnilo na ich základe vyvinúť pomerne účinné mechanizmy ovplyvňovania svetovej politiky a ekonomiky. V každom prípade išlo o mechanizmy, ktoré zďaleka prevyšovali skutočné geopolitické možnosti krajín ako Nemecko, Francúzsko či Taliansko, nehovoriac o ich menších spojencoch. Ďalším príkladom je Združenie krajín Juhovýchodnej Ázie ASEAN, ktorého vznik na konci 60. rokov 20. storočia, bol múdrou a ďaleko zrakou odpovedou na výzvy, ktoré sa bezprostredne vynorili pred značnou skupinou ázijských krajín po získání ich nezávislosti. Cieľom bolo predchádzať konfliktom v procese budovania ich suverénnej štátnosti a vyhnúť sa konkurencii na medzinárodnej scéne. Ďalším dobrým príkladom je Šanghajská organizácia spolupráce ŠOS, ktorá bola založená pred 25 rokmi s cieľom vyriešiť dôležitú a konkrétnu úlohu stabilizáciu vnútorného okruhu Veľkej Eurázie v regióne, ktorý priamo zasahuje do bezpečnostných záujmov Ruska a Číny a ktoré krajiny boli v tomto čase, v tomto ohľade zraniteľné. Tieto úlohy mali čisto vnútropolitický charakter pre jasne ohraničený región. A treba poznamenať, že boli vyriešené veľmi úspešne. Je dôležité zohľadniť, že účinnosť týchto organizácií je obmedzená ich pôvodným poslaním. Pre Európsku úniu sa za neúspech považuje pokus o vytvorenie plnohodnotnej politickej únie. Pre ASEAN predstavuje značné ťažkosti snaha zohrávať úlohu vo vnútropolitickom vývoji svojich členov alebo formulovať spoločné prístupy k najdôležitejšej súčasnej výzve ázijskej politiky, konfrontácii medzi Čínou a USA, zatiaľ čo SOŠ sa zatiaľ nedokáže výrazne presadiť mimo pôvodnej sféry pôsobnosti. Z politického hlediska sú efektívnejšie organizácie, ktoré boli zriadenie s cieľom nadviazať spoločnú politiku voči okolitému svetu, alebo ktoré kombinujú vnútorné a zahranično-politické úlohy, napríklad Veľkú sedmičku, nemožno vnímať len ako formalizáciu amerického vodcovstva. Ide skutočne o veľmi účinný orgán, prostredníctvom ktorého kolektívny západ čelí zvyšku ľudstva. Nie je náhodou, že vznikla v polovici 70. rokov, keď sa súčasne vyčerpali zdroje historickej dominancie západu vo svetových záležitostiach a čoraz zretelnejšie sa prejavovali príznaky krízy opozície voči USA a Európe, ktorú viedol ZSSR. Práve vtedy na koordináciu spoločnej obrany a útoku vznikla jedinečná forma sedmičky, kterou by historici v minulosti považovali za prototyp světové vlády. Postupem času se však možnosti krajin této skupiny ovplyvňovat světový poriadok zmenšovaly, okrem jiného i v důsledku rastu ekonomické síly Číny a oživení Ruska, zatímco potřeba posílení její vnútorné disciplíny se zvyšovala. V důsledku toho si dnes nikdo při zdravom rozumění dokáže představit sedmičku jako orgán globálního řízení, ale všetci v něj s lehkostí vidíme poměrně efektivní vojensko-ekonomický štáb Západu, kde Západ plánuje kampaně proti zvyšku lidstva. Nie je důvod domnívat se, že BRICS, která zo svojej podstaty odmieta rozdělení světa, by mohla uvažovat o takejto misii a trajektorii rozvoja. Na to zase spája vnútorné úlohy udržania nenahraditeľných elít pri moci v Európe s vonkajšími udržovanie vojenského tábora Západu v potrebnej kondícii. Nemôže sa však a ani čisto teoreticky sa nikdy nemohla stať orgánom globálneho riadenia a pokusy prezentovať tento blok ako svetového policajta sa vážne podnikali buď v období najväčšej eufórie Západu bezprostredne po skončení studenej vojny, alebo na začiatku 2000 rokov, keď spojenci USA boli vystrašení jednostranným vojenským aktivizmom americké vlády. Treba poznamenať, že niečo podobné vidíme aj teraz. Je vôbec potrebné hovoriť o tom, že BRICS sa tiež v žiadnom prípade nemôže snažiť o zvýšenie vlastnej efektívnosti prostredníctvom pokusu premeniť sa na uzavretý klub. Po prvé, je to v rozpore s jeho pôvodnou politickou koncepciou. Po druhé, bol by to zjavne odsúdený na neúspech nápad, keďže nezodpovedá zaujmom žiadnej z krajín členov tohto zoskupenia. Keď teda uvažujeme o tom, ako by sa skupina BRICS mohla po rozšírení v rokoch 2024 až 2025 stabilizovať a zároveň zaujať výraznejšie miesto v globálnom riadení, môžeme predpokladať následovné riešenie, by mohlo spojiť spoločné dosahovanie z kľúčových cieľov členských krajín a byť zaujímavé pre zvyšok sveta. Nie je pochyb o tom, že v súčasnosti nikto nepríjme model globálneho riadenia, ktorý by vnúcovala úzká skupina štátov. Tento model by mal byť zameraný na skutočné záujmy väčšiny svetového spoločenstva. Zdá sa, že v najbližšej budúcnosti spočívajú takéto základné záujmy krajín BRICS a celého sveta v spoločnom úsilí o dosiahnutie práve tých cieľov udržiteľného rozvoja, o ktoré sa OSN už dlho snaží. Zároveň však vidíme, že dominancia Západu v orgánoch väčšiny globálnych inštitúcií neumožňuje vážne hovoriť o realizácii týchto cieľov v prospech celého ľudstva a nejzraniteľnejších štátov. Samotné krajiny BRICS sú však nepochybne zjednotené myšlenkou vlastného udržateľného rozvoja v rámci všetkým dobre známých priorit, samozrejme v inom rozsahu a hĺbke riešenia aktuálnych úloh. A tie mechanizmy riadenia rozvoja, ktoré štáty BRICS môžu realizovať v rámci svojho zoskupenia, budú s veľkým záujmom prijaté aj v rámci širokého spoločenstva svetovej väčšiny. Konkrétne by bolo zaujímavé začať spoločnou iniciatívou BRICS pre jeden z regionov planéty, ktorý bol Západom najviac ožobračený, krajiny západnej Afriky. Tak.
Tyjo, tak to byl výkon. To byl výkon.
Tak jsem se teda jako rozhovořil a řeknu to tak. Jak to na tebe zapůsobilo, to sdělení?
No, že to západní Evropa, ta Evropská unie, to má fakt špatně rozehraný, no. Jako takhle to asi jako nebude úplně to nejlepší, jak to rozehráli. A že v BRICSu to teda takhle skutečně nechtějí. Jako.
Já
aspoň
já,
tak, no.
Víš, to mně to přijde, že ten článek je psaný očima vidění toho západu, jakože že takhle uvažuje ten západ, ale ne BRICS. Že oni popisují ten BRICS jakoby ze svého úhlu pohledu.
A kdo to přesně napsal?
Prosím?
Kdo to napsal?
Armádní magazín to vyšlo. Zprávy ze světa z armádního magazínu. Tam někde na začátku byl nějaký ten člověk, ale ono to je jedno, jako jo. Já si totiž myslím, že články tohoto typu jsou takové ty uklidňující články, jakože mise prezidenta Pavla byla velice úspěšná, úplně zastínila Babišovo a Macinkovo účinkování, jo, že Ukrajina v podstatě jenom velmi chytře ustupuje, to proto, aby se nadechla, tak jak řekl Pavel, někde tam se nechal slyšet, že teď jsou 2 měsíce okno, kdy Ukrajina může jako se nadechnout a teď ji musíme ale všichni podpořit, jako jo. Všichni tam musíme poslat ty peníze, aby ta Ukrajina se mohla nadechnout, jo, aby toho Rusa dodělala, jako. To jsou prostě absolutně vlhký sny.
Dorazilo.
No a to, co tady se jakoby píše o BRICSu, to je nepřipuštění si reality, jo.
Ne, tak oni vůbec, jako o BRICSu neslyšíš nikde nic,
ale
hlavně
neslyšíš,
prostě mrtvo.
Ale neslyšíš vůbec jakoby to, co zaznít má, jakoby, jo.
No jasně, neslyšíš nic.
Otázka teď vůbec, prostě... proč vznikl BRICS? Proč vznikl ŠOS a proč vzniklo to, tam to, ten jich, jo. Proč to vzniklo? To přeci vzniklo v důsledku ekonomického terorismu kolektivního západu. To vzniklo díky bankovnímu terorismu, který tady zavedli Mezinárodní měnový fond, Světová banka, FED a další gauneři. To jsou vynucené kroky pro udržitelné fungování národů a států a zemí. To není proto, že...
Jsi to někdo vymyslel.
Ano, oni neřeknou, že na to vzniklo proto, že náckové se báli o život, že je vyčenichají ty Rusové a použijou ten článek 106 charty OSN a půjdou vygumovat ten satanisticko-nacistický hnízdo, který se někde objevilo, protože ty náckové byly pouze přesunutý do bezpečných regionů světa, takže tam ty Rusové půjdou vyřešit. Tak proto oni si založili na to. Na to je obranný pakt nacistů a nacistických skupin.
Aby si ukryli je. Aby tak. Je ukryli, ochránili, skryli, aby to prostě nedali najevo.
A Evropská unie je nacistický projekt, který vlastně pokračuje v budování 4. říše, v budování jaksi nadlidství, dneska musíme říct teda jednak árijců, kteří se nacházejí na území Německa, ale pozor, také Ukrajiny, protože tam, jak bylo odhaleno některými vědci, tak tam také přišli nadlidi, kteří měli své jaksi propagátory, respektive měli své významné lidi, jako byl třeba Suchačev nebo ten Bandera a podobně. To už jsou dneska kulty, které fungují na té Ukrajině. A to už dneska vidíš, to modus operandi, který je naprosto stejný, jako když se budovala pozice Hitlera, tak naprosto stejná modus operandi je v budování pozice Führera Zelenskýho.
Zelenskýho.
Mhm. To je úplně stejný, jako jo. Úplně stejný. Obrovská korupce, obrovský finanční toky do soukromí zóny, pochopitelně korporátní fašismus, obrovský korporátní lobby, jo, a lidi to platí. A lidi to musí platit, protože máme tady takový debily v opozici. Musím říct, že opravdu opozice nám představuje v každý okamžik svoje personální zálohy debilů, který občas vylezou na tu obrazovku a začnou vykřikovat, že je potřeba zavést, třeba v Evropské unii, je potřeba zavést válečnou daň. Jako my, když jsme tady o tom mluvili, tak lidi říkají, no, to je blbost, jako, kdo by to chroupnul.
A už to najednou vylejzrá na povrch, viď?
No a oni už o tom mluví, jako, že to je potřeba, protože blablabla. To, že ty daně už jsou dávno zaváděný, to, že tady dneska platíme za to, že můžeme dýchat vzduch, což jsou v podstatě emisní povolenky, to, že brzy budeme platit za to, že používáme vodu, jo? Přitom, teď mě řekni, jo, jako máš studnu a z té studny čerpáš vodu. Na svoje náklady čerpáš vodu. A tu vodu používáš na zalejvání, na
tak
pití.
Tak tam to se vracím, ne?
Takže ji tam vracíš. Takže ano, když ti někdo tu vodu zprostředkovává, v úzovkách ti jakoby vyčistí a vydezinfikuje, dopraví ti do vodovodního kohoutku, ano, za tuhle tu službu, dejme ano. tomu, budeme platit, jo? Ale když je to voda, kterou použiju a zase vrátím, tak proč za ní mám platit, jako? A to se připravuje, že jo? Takže je vidět, že oni se opravdu připravují na to, aby schramstli peníze úplně ze všeho. A lidem to nedochází. Lidi si pořád myslí, že to je, že když tady bouříme a říkáme to jako nahlas, takže jsme nějaký pitomí nebo co, a že jsme nějaký divný.
A že nám nevěří a proč by to dělali, že jo?
No.
Jo, je to tak, jako. A ještě navíc.
No tak.
Pardon. No, já se omlouvám. Ještě navíc je to, čím hůř, tím líp, no? Čím prostě budou větší ty daně, větší emisní povolenky, přitvrdíme tady, přitvrdíme tamhle, jo, tady vám zakážeme, když se budeš špatně vyjadřovat, tak dostaneš pokutu, nebo tě pro jistotu ještě radši zavřem.
Tak počkej, já ti něco přečtu, jo, když jsme u toho.
Slyšíš mě?
Já tě slyším, to víš, jo.
Jaj?
Nebo já tě slyším, tě.
Jaj?
V klidu slyšíme tě.
Vydržte, dojde ke spojení.
Ale Míšo, my tě slyšíme, tak neboj, dojde ke spojení.
Jo, ne, víš co?
Ale víš, co se stalo? Stalo se něco jiného. Nám tady vypadl internet teď momentálně, protože bouřka se přesunula taky k nám.
No, takže ona tady totiž začala asi druhá, protože
ne, mě tady vypadl internet, v klidu. Tak ale já jsem tě slyšel, pořád jsem tě slyšel, takže on ten výpadek byl nějaký zvláštní. Ne. Tak ale poslouchej, když o tom mluvíš, jo. Nemocnice Sokolov, Slovenská 545 356 01 Sokolov, telefonní číslo 352 520 111. Napsala svému zaměstnanci. Dobrý den. Na základě interního posouzení jsme dospěli k závěru, že v současné době není možné obnovit vaše pracovní zařazení na pozici zdravotního bratra. Nemocnice klade velký důraz na profesionální vystupování, vzájemný respekt a schopnost spolupracovat v rámci kolektivu. Domníváme se, že vaše výrazně radikální politické postoje by mohly negativně ovlivnit pracovní atmosféru a vztahy mezi zaměstnanci. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vaší žádosti o návrat do zaměstnání nevyhovět. S pozdravem personální oddělení nemocnice Sokolov. Bez podpisu.
Tak to mě spadla brada. Tak to jsme se vrátili o x let zpátky.
No tak já si myslím, že tohle to pochopitelně je na žalobu, protože jak náboženské, tak politické jaksi vyznání a tak dál. Jo.
To je blbost.
Ovšem, v současném stavu, kdy se tady potírá kde co, tak proč ne, že jo? Stačí, že tam sedí nějaká pirátka třeba, nebo nějaká ze stanu, nebo nemyslím, že bydlí ve stanu.
Odesačka.
Jo. Odesačka. No tak, co naděláš?
No tak to je masakr. Zdravotního bratra.
A teď další, jo. 12.6.2026 proběhla u Městského soudu v Praze s lidmi, kteří patří do kdy se jmenujou, je to na Raptoru jinak a je to vojáci v záloze, už jsem si vzpomněl. Československý vojáci v záloze pro mír, ta mír. Tak si představ, ono to trvá hodinu, jo? Můžou si to lidi najít. Tak si, přátelé, představme, že tento soud byl jaksi aktivní a vynesl rozsudky nad několika lidma. Podpora a propagace terorismu a nedovolené ozbrojování v rámci ozbrojené skupiny. Návrh trestu. Závěrečná řeč státního zástupce. Návrh a zdůvodnění výše trestu. Jako takhle, ještě to asi není rozsudek, jo? Jenom teďko čerpáme z toho, co navrhuje státní zástupce. Ivan Kratochvíl. 10 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Ztráta vojenské hodnosti podplukovníka armády České republiky. Peněžitý trest 100 000 korun. Přemysl Hadrava. 10 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Propadnutí zabaveného střeliva celkem 60 nábojů. Andrea Krulišová. 6 let a 8 měsíců ve věznici se zvýšenou ostrahou. Vladimír Štádler. 10 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Peněžitý trest 100 000 korun. Propadnutí zabavených zbraní a střeliva. 11.6.2026 Městský soud Praha, spálená Praha 2. Obrazový záznam nebyl povolen, bohužel horší zvuk, státní zástupce nám nepovolil bližší umístění mikrofonu k jeho stolu. No. Co na to říkáš?
Tak to jsou teda sazby.
To je masakr.
To je
přitom důkazy to je... v podstatě nemají. Jediné, co, že jsou to výpovědi těch, kteří údajně se rozhodli spolupracovat, protože jim dodávali fet a chlast do vazby, nebudu jmenovat. Tak na základě toho jsou takovýhle pálky. Navržený, pozor, navržený.
To je dobrý, ne? No, tak to jo teda. Hele, tak já už jako věřím tady snad všemu. Dokonce myslím, že jsem někde četla, že víš, jak byl takový ten příběh s tím symbolem Z na nějakým batělu, bundě, či co? Jo, tak tam byl taky potvrzen nějaký trest, ale teď se opravdu přiznám,
jo,
že nevím.
Jo, tam bylo pro toho člověka.
No, no, takže vidíš to? Člověče, my budeme muset jako přemýšlet, co budeme dělat dál, až nás tady začnou jako kontrolovat.
Tak kontrolovat.
No, oni nás možná rovnou vypnou, víš, jak to bylo. Taky no, byl svobodný tak... vysílač vypnutý, že jo?
To známe, ne? To víme.
No.
Že dneska někteří poskytovatelé internetu,
ano,
když si
nahlás, zadají
svobodný
ano,
vysílač,
ano,
tak
ano,
okamžitě
ano.
Ti tam vyskočí, že to je že nebezpečný je to obsah.
Nedůvěryhodný a nebezpečný je, zvažte, jestli se opravdu chcete připojit. Ano, to máš pravdu. To
já
tak
se
je,
těším,
no.
Víš, na co se těším? Až si pustíš Českou televizi a tam vyskočí takováhle hláška prostě. Bys byla opatrná.
A netrefil tě šlák.
No to v Maďarsku, pozor, to v Maďarsku udělali, že jo?
No, člověče, to jsem někde viděla, ano.
No,
ano.
Nový premiér, ano. Že prý to všechno bylo pro Orbána, tak oni taky to Orbána tak používají úplně na všechno. Tak,
no, když můžou, tak ho použijou. No,
tak ho takhle použijou. No, jinak tady máme jednu novou kauzu. Víš jakou?
Hele, dneska padla
Boura,
vláda
u vás
na
v Praze
Ukrajině,
byla bouračka.
To asi nebude ono.
U vás v Praze
no jo,
byla bouračka.
No jo, a u nás na Pavláku. A u nás na Pavláku byla bouračka, no. Něco
Jo.
se tam stalo hroznýho.
Co se tam stalo?
Nějaký Turek
To
se
bylo
tam
na
jako
Pavláku?
zboural.
No nekecej.
Ne, ano. Ale nebyla jsem u toho, takže...
No já jsem okolo toho scháněl nějaký informace.
Přesloužit, jak to bylo.
Já jsem okolo toho scháněl nějaký informace, takže zatím. Poslanec za motoristy,
no.
Jako v poslanecký sněmovně, jo, tak tam opozice zase řádila, tam prostě zase prostě... Vypadalo to, že Turek zavraždil několik lidí, jo. Poslanec za motoristy Filip Turek oznámil, že do doby, než policie... Co?
Ne, no tak jako Zilbar z Chudobince, ten to musel zahrát, že jo, na totální smrtonosnou nemoc a všechno. A ta ženská fakt byla jako velmi zraněná, že jo, kterou jako srazil. No tak tady to zase bude opačně, že budou Turka grilovat a vymyslí si tam ještě pár lidí, možná za 3 neděle, za 14 dní, nevím, že se odřeli, jak letělo to auto a podobně. Počkej, uvidíš. Takový ještě přijdou.
No počkej, tak já tady mám tu nějaké informace. Poslanec za motoristy Filip Turek oznámil, že do doby, než policie určí viníka pondělní dopravní nehody v centru Prahy, nebude vykonávat funkci vládního zmocněnce pro Green Deal. Tím pochopitelně uspokojil
no počkej,
křik,
ale
který,
mejc.
Počkej, to ještě to přečtu.
No.
Pokud její vyšetřování označí za viníka, na post rezignuje. Vyjádření přišlo poté, co premiér Andrej Babiš uvedl, že pokud se potvrdí zveřejněné záběry nehody, při níž se jeho vůz srazil s vozem nemocnice houkajícím křižovatce, měl by Turek na postu skončit. Já jsem k tomu viděl rozbor, docela jako zajímavý. A ono to totiž není, ono takhle, ono je to, takhle, nebyla to sanitka, bylo to vozidlo převážející krev s majákem, které jelo na červenou, přijíždělo do křižovatky po kolejích a podle propočtu Turek jel asi 49 km za hodinu. A s největší pravděpodobností do křižovatky vyjel na žlutou. Jel pruhem, který je velice, velice zvláštně označen. Ten pruh je označen, že máš odbočit, takhle jsou tam šipky doleva a mezi nima jsou šipky rovně a doprava.
Jo, takže ty vlastně jako z toho pruhu můžeš kamkoliv.
A vedle toho jsou dva pruhy, které jsou rovně a doprava. A tenhle ten pruh má být jako doleva, jo. A on je různě přeznačený a tak nešťastně, že když tam stála kolona aut v těch dvou pruzích a on když tam přijížděl, tak vlastně přijížděl pruhem, který je značený rovně na silnici. Víme, že dopravní značení vodorovné, tedy na silnici, má přednost před svislým na
před
sloupech.
Svislým.
Takže
ano.
Na silnici byly malované pruhy rovně a doprava, mezi to byly namalované pruhy doleva, tam ty nebyly přeškrtaný, ty rovně a doprava, a těsně před Turkem tam projížděla minimálně jedno až dvě vozidla, tam taky normálně jeli rovně, jo. Čili na jednu stranu on tam vjel ne rychle, jel do padesátky, jel teda v pruhem, kterým neměl jet, ale sporné je to značení a je zvláštní, že vůbec nebrzdil. To znamená, že i když to auto houkalo a blikalo, který přijíždělo k němu zleva, tak buď ho neviděl přes sloupek u toho svého
Mercedesu,
no. Možná, že měl handsfree a s někým něco řešil a telefonoval, tedy asi přes handsfree, ale on vůbec nebrzdil. To bylo hodně zvláštní. Jo. Člověk, který jezdí závody nebo prostě je závodník, vůbec nereflektoval. To bylo hodně divný. On vůbec to auto neviděl. On o něm vůbec nevěděl. To bylo vidět. Jo. No
to
naštěstí,
jako...
naštěstí se nikomu nic nestalo. Jo. Na druhou stranu vozidla s právem přednosti nemají absolutní právo přednosti. To je taky potřeba říct. To znamená, že je tady na jedné i na druhé straně je tady nějaký typ pochybení a teď asi policie bude muset prostě vyšetřit, které to pochybení způsobilo vlastně tu nehodu, jo?
No, jestli vjel do špatného pruhu, jestli pruh byl špatně
takhle,
značený. Proč
v tom, takhle on, kdyby v tom pruhu totiž, kdyby ho nechtěl projet a měl teda jako pochopit, že jede blbým pruhem, tak on se neměl kam zařadit, protože tam stála souvislá kolona aut v těch dvou pruzích, jo. A on, když do toho pruhu najížděl, tak tam byly šipky, že může jet rovně jako na silnici.
No, spíš jako ještě to blbý, že jako nebrzdil, že nevěděl, že tam to auto zleva jede, ale jak
no, protože mu spadla, to... rozumíš, jemu tam spadla oranžová, no a protože všude v Praze jsou kamery na průjezd na červenou, no tak, tak nepřibrzdil, protože to potřeboval projet, že jo, na tu žlutou. Víme, v té situaci, ono se to hezky jako posuzuje, když člověk v tom autě nesedí, jo. Takže...
Hele, já moc dobře vím, co to je, že nevidíš přes ten sloupek. Já, jak jsem malá, tak mám sedadlo přiražený velmi blízko volantu a musím říct, že u některého typu aut se mi to opravdu stane, že tam mám to slepý místo, v ten sloupek je tam tak nešťastně, že... Zejména když zatáčíš doleva a je tam přechod a ještě přecházejí lidi, tak v tom tam si opravdu dávám velkýho majzla. Jo? A ještě se nakláním přes ten sloupek. Jo? Vím, co to je. Jako.
Podívej, jsou studie na to, že v současných autech, tak jak se kladou nároky na vyšší bezpečnost v těch autech, jsou předepsané velikosti zrcátek, blablabla, všechno možný, a jak pochopitelně se ty konstrukce dělají robustní, aby ty auta odpovídaly crash testům a tak dál. Tak se u některých, hlavně SUVček, ten výhled snižuje na 27%.
No, tak to víš, tak to je jako...
Až na 27%. Je dokonce byla nějaká tabulka, kde to jakoby ukazovali. Přičemž tuším, že tam byl údaj, že ještě před 20 lety, že ty auta měly výhled cirka 46-55%, jo. A to, to dělají ty sloupky, že jo, pochopitelně.
To můžu potvrdit, protože já mám auto více jak 20 let starý. A z toho vidím naprosto perfektně. A pak mám auto, který je, dejme tomu, 8 let starý. A tam je ten problém už evidentní.
No, takže asi teďko rada pro všechny. Zjistěte si a vyčíhejte si, kde máte mrtvý úhly ve výhledu ze svého auta. Všechno, co vám brání ve výhledu, odstraňte. Třeba manželka, když sedí vedle vás a brání vám ve výhledu, tak je potřeba... Počkej.
Mě rozesmál, jak já budu odstraňovat manželku. Jako.
Počkej. Co mi nedořek?
Dobrý.
Tak je zapotřebí požádat tu dotyčnou osobu, ať nemluvím třeba konkrétně o manželce, nebo nedej bože, tak tchýně se zásadně dává dozadu, to je jasný. Jako
tchýně, no jasně.
Doufám, že nikdo není takový sebevrah, aby si dal tchýní vedle sebe. Ale ta osoba, která sedí na místě spolujezdce, ta taky dokáže pěkně bránit ve výhledu, zejména když zastavíte někde na křižovatce a potřebujete fakt vidět, tak musí ty lidi spolupracovat, musí hlásit, jo. Musí hlásit špatně, dobře a tak dál. No a když jedete sami, tak si prostě fakt musíte několikrát podívat v různých pozicích, než dojedete k té křižovatce. Jo. A nebo se vyklánět různými způsoby, abyste eliminovali prostě ty mrtvý body. Proto se už i na osobních autech, na kamionech už nějaký čas, ale i na osobních autech se začaly objevovat kamery, který vám prostě to, co nevidíte vy, tak vám to ale ta kamera ukáže v autě. Jakoby, jo. Ale je zase složitý s tím jako pracovat. A teď, když vyjedete do křižovatky na žlutou, na poslední chvíli, divný je, že tu houkačku neslyšel. To znamená, že musel mít buď hudbu, nebo musel něco řešit prostě přes handsfree. Takže to. A přiznám se, že kolikrát v Praze, když slyšíte, jak houká nějaká sanitka, v tom chaosu fakt nevíte, odkud jede, jo. Takže já se nechci Turka zastávat.
No, to
zastávat.
Je pravda, ano. Ano.
Nechci se zastávat Turka, ale je potřeba říct, že ta hysterie, která se jako rozpoutala, že Turek naboural sanitku a že to je zásadně jeho vina, já bych to tak jednoznačně neviděl. A určitě se oba řidiči dopustili určitých chyb, které vedly k tomu, že se potkali. A jediný štěstí, že se přesto, že to auto šlo na bok a proletilo. Jako řidič, který převáží krev, jo, jede po kolejích, má houkačku, má světla a vletí do křižovatky 50 a víc větší rychlostí na červenou. To je taky docela dobrodruh, si myslím. Protože to prostě tak je. Musím předpokládat, že mě někdo neuvidí.
No, to jako říkala, že to jako...
Ale říkám, to je na policii, nech to policie vyšetří. Když, já už to zase vidím, jo. Když prostě nakonec ten Turek bude pouze spoluvinen a nebude vyloženě vinen, nebo...
Hele, uvidíme, no.
Nakonec
když
se ukáže...
Je snaha...
Nakonec se ukáže, že za to můžou piráti, protože to dopravní značení, které tam bylo, tak bylo úplně debilní. To bylo absolutně nevyhovující. To nebylo o tom, aby... Protože tam ještě nejenom, že tam stála kolona aut, ale tam byly ty víš, abys tam nemohla jet, tak tam byly takový ty...
Mrtví policajti. Mrtví policajti, já tomu říkám.
Takový no, prostě takový dopravní značení na těch podstavcích, no, tam bylo. Ty šipky, takový ty pruhy šikmí, že jo. Takže i když Turek bude nevinen nakonec třeba, nebo jenom částečně, tak oni se jim budou řvát, že to je z protekce a bla, bla, bla. Takže prostě Filip Turek si momentálně jako trošku zkomplikoval život, no. Udělal dobře.
To jsem si...
Udělal dobře, že rezignoval do té doby, podmínečně rezignoval na tu funkci, do té doby,
že
než
mainstream,
to policie vyšetří.
Mainstream píše titulky, Turek rezignoval, Turek skončil a tak jako. Jo, to už jsem teďka viděla. Jako.
No jo.
Jo, jo, to víš, no, je to těžký. No. Co s tím děláš?
Jo, co s tím naděláš? No tady je to přesně ta situace vidět. Je tam 50. Tam jsou 4 pruhy, které jedou rovně a ty 4 pruhy se sjedou do 2, do 3. 2 jsou vpravo, pak je jeden zavřený. Na začátku toho pruhu je taková ta šipka rozdělovník, jakože buď doprava nebo doleva. A jsou tam u toho ty šipky prostě. To když vidíš, to musel dělat nějaký pirát. No hlavně to je masakr, jak se tam teda všichni musí nahňahňat, že jo. No. Tak jo, tak to je jedna kauza. Ale pozor, máme tady jinou kauzu. Prezident Hrdina. Míšo. Míša nám spadla. Vydržte. Vypadá to, že došlo k výpadku. No, to je dobrý, no. Tak Míša nám spadla a my jsme spadli taky.
Prezident Hrdina, jo.
Prezident Hrdina, no teď jsme ale vypadli mimo éter, jako jo.
Ale tě slyším.
No halo, mě tady spadl internet. Nechápu, prečo. A za čo.
No.
Já tě slyším, Míšo, jo. Já tě slyším. Už jsme zase zpátky v éteru, už bychom se měli slyšet, jo. Normálně...
Je to nějaký...
No, je to nestabilní, tady píšou. Problém sending data to server. Server connecting 10. Problém sending data. Takže máme problém na serveru. Pane Hlávka, prosím vás, my máme problém na tom serveru. Zlobí to, padá to.
Na tom serveru.
Na tom serveru, na tom serveru.
Ale ona teda asi je bouřka, protože já jsem tady teďka, Martin mi tu teď zavíral okno, protože jsme měli záclonu až u dveří. Docela velký vítr, takže asi se to sežene něco někde od někať. Nějaká obrovská bouře.
No jo, necháme to vybouřit, tu kauzu. Tady asi bude hodně muset udělat policie svý práce.
No, Martin mi tady ještě teďka do ucha šeptal, jestli to nemůže být třeba i nějaký nahraný incident, ale to by fakt muselo být jako hodně, hodně jako naumělkovaný, aby jo, jako že by to na něj nějak nahráli, to ne, to se nedomnívám úplně.
No teď je otázka, kolik jel ten řidič toho vozu přepravujícího krev? Kolik tam jel a hlavně proč jel tak rychle, že jo? Oni teda převážejí krevní konzervy a možná orgány, nevím.
Někdy taky, někdy taky, no.
Ale pravda je, že po té nehodě teda tam to auto stálo. Naštěstí to auto nevletělo na ten ostrůvek, kde stáli lidi u toho semaforu, to je minulo teda jakoby tak o metr, o dva. No, všechno dobře dopadlo nakonec. Tak, máme tady další kauzu. Prezident byl v Ankaře. A jestli pak víš, kdo ho tam propasíroval?
No, on se tam propasíroval na základě toho předběžného opatření a pak ještě bylo požádáno, aby se mohl zúčastnit té večeře a toho tam jakoby oficiálně pozval Erdogan. Pokud jsem to dobře pochopila.
Ale něco je v pozadí. Ale to je hezký, tak odskočím, jo. Píše Věrka. Padá server, přejte si něco.
Věruško, já ti přeju, aby fungoval.
Jo. Pochopitě Pavel naslouchá, takže server je pod kontrolou a nevím, že by to dělal server. Sender, píše server, ne sender, ale server. Problém sending data to server. Server connection doset. Sender znamená posílat data na server. A to může být kdykoliv po cestě. Ne, Pavle. Tady se píše server connection lost. Jakože spadl, vypnul se. Problém sending data to server, to máš pravdu. A jinak cannot start a tak dál. Ale problém sending data. Server connection nefunguje. Nic, jedeme dál. Takže, ono prasklo, že v podstatě ten Erdogan v tom byl taky docela jako až tak trochu nevinně.
On v tom byl taky nevinně.
No jo, to já
tak
si myslím, že to bude mít...
Prosím tě, co ten tam dělal?
Míšo, já myslím, že to bude mít ještě do hru, protože velvyslanectví spadají do dikce ministerstva zahraničních věcí. Já jsem zvědavej, co se bude dít s velvyslanectvím České republiky v Ankaře, protože to bylo hlavním iniciátorem toho, že se Erdogan angažoval. A velvyslanectví také ještě brzy v předstihu, než vůbec nějaký ústavní soud o něčem rozhodl, tak dávno v předstihu to velvyslanectví pro Pavla tam v tom hotelu zabezpečilo ubytování.
Hezky, tak je to, a to se profláklo, jo, tak to, vidíš, to se ke mně ani nedostalo, no taky se ke mně nemůže dostat všechno, to je pravda, no.
No jo.
To by mě praskla hlava asi už, ale tak to je zajímavá záležitost, hele.
No tak oni, to bude asi nějaký přívrženec bývalé vlády, současné opozice, takže uvidíme, jestli Macinka to tam trošku pořeší, jestli tam bude nějaká změna. Teď nevím, kdo tam dělá toho velvyslance.
Velvyslance, to se můžeme podívat.
Ale on to nemusel dělat velvyslanec, on to mohl
to
třeba
mohl
dělat
někdo
nějaký,
z úřadu, že jo. No. No. Hele,
konzul a tak dále.
Hele, dostal Pavel taky tu pistoli.
Jakou?
No přeci Erdogan dal všem vedoucím představitelům.
Jako aby se zastřelili, jo, nebo co?
To nevím, tomu to byla to taková kauzička, když ta no, Ankara to skončila.
Jo,
že
jestli to bylo pro šéfy delegací, tak asi nedostal.
Nedostal, protože oni nevěděli, jak to vlastně jako odvíst, jo, protože nevěděli, jestli letadlem, nebo jak, nebo někdo ho nechal uschovaný na velvyslanectví, jo.
Neměli
takže
povolení
tak,
pro vývoz zbraní.
Mm-hmm. Ano, ano, ano. A dokonce každý ten, ta zbraň, protože úplně přesně zbraně nejsou moje hobby, tak přesně nevím, co to bylo, jestli to byl revolver nebo fakt nevím, ale měli snad vyrytá jména a dostali k tomu 50 ostrejch.
Já vím, co bylo vyryto na hlavní, kterou dostal Andrej Babiš.
Jo.
Petr Pavel a 50 ostrejch. Kdyby se netrefilo poprvé, aby vyřešil ten problém, ne?
Jo, 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 tak to... Ach jo, ach jo.
No ne, ono při té oficiální, je ta fotka, že při té oficiální části, že vlastně vepředu seděli vedoucí delegací a místo Macinky seděl Pávek z Kvoter z Hradu. Macinka mu pustil místo, protože on tam chtěl bejt a nebylo kde, že jo. No tak... No ale věřím Andrej Babišovi, který říkal, že se ho všichni ptali, jako, co tam dělá, jako, proč tam je.
Jo, no.
Poskytl řadu rozhovorů a dokonce velice sporných rozhovorů do různých nacistům nakloněných médií hned přímo tam. Uhum. Pochopitelně i našemu mainstreamu, ty tam prostě jaká to, jak zastínil svojí účastí toho Babiše. Macinka, jak vyhořel, jako úplně diplomatický protokol, vůbec nechápe, nezná, jakoby. No já teda si myslím, že Zelená guma nikdy protokol nestudovala a Macinka, pokud vím, tak byl na Hradě pravou rukou prezidenta. A co se týká protokolů, tak myslím, že diplomacii má vystudovanou. Takže bych to takhle neviděl, no ale budiš teda. Takže tady normálně jako dojatý k pláči, k slzám prostě, jak prezident tu misi, jak ji uchopil, jak prezident tu misi prostě přesto, že oni mu v tom bránili, tak prezident tu misi jako dotáhl. A to mě hrozně pobavilo, prostě, co si dokázali navymýšlet, jo. No a i s tou podáním ruky, že jo, jak tady vykřikovali, jak Babiš se nutil Trumpovi s tou rukou. Na fotce to možná tak mohlo vypadat, ale video jednoznačně prokázalo, jak lžou a jak jsou úplně chorý v tom, aby dehonestovali prostě tu vládu. A úplně největší prča je, že vlastně oni tam měli obhajovat ten průser, který udělal Fiala, že jo? Oni nesplnili tu kvotu 2%. A to, o tom to bylo celý.
No hlavně. Jasně, no. A Babiš to musel jako od toho, Babiš to musel odkecat, že jo? Jo.
A navíc jako asi ani moc nemusel. A ono to vlastně prasklo, že oni lhali o nějakých výdajích, že oni lhali jak, na, jak směrem k NATO, tak směrem k obyvatelstvu České republiky. Jo. Čili oni lhali na všechny strany, rozumíš? No ale pozor. Narodili se z toho zase další, vykřesali z toho další, jako kdyby kauzu oni, aby rozdělili, jako kdyby tu, nebo aby vybouřili tu vládní koalici, že Babiš se tam zavázal prostě nějaký peníze a tak dál. Tak já už jsem to tady dával na pravou míru včera v komentovaném čtení a po co vlastně šlo. Česká republika se nepřipojila k tomu programu, který předpokládá a garantuje Ukrajině 70 miliard euro každý rok jako pevnou dávku. Jo? To je jako předplatíš si štětku, jo, prostě. Tak oni si předplatili Zelenskýho, nacistickou chuntu si předplatili a usnesli se, že, a to nemá limit, jako pozor, to není jako, že to je na dobu určitou.
Hele, a no. Ty občani teda jako těch vlád, který se prostě, nebo těch států, kteří se k tomuhle jako zavázali, a to, tak ty jsou jako v pohodě, ty to jako zkousnou, jako tím je to jako úplně jedno.
No asi mi je to jedno, protože oni vysvětlili, že ty peníze jdou na obranu před Ruskem. Ale ono je potřeba to říct úplně přesně. Jo. Ty peníze tečou na Ukrajinu proto, aby Ukrajinci nás nezmasakrovali. To je jako spíš taková větší pravda, bych řekl.
To je spíš jako ten druhý pohled a takovej ten správnější, bych řekla.
Jo, já jsem říkal, že předplatíš si štětku. Ne. Tady ono to spíš vypadá, že se Evropská unie rozhodla platit výpalný. Jak to bylo v těch divokých filmech, že jo, že prostě mafie ti vypálí obchod, když jim nebudeš odvádět pravidelné dávky.
No, tak, ale teď si jako představ, že teda my, jako je spousta států, který se k tomu nepřipojili. No
spousta jich, to bych neřekl, že spousta se nepřipojila.
Tak Slovensko, Maďarsko, Česko, Polsko.
Řekněme hrdinové, že jo. Taky neboj, taky nám to tady předvedou dronama. No a protože Fialová vláda Fialová vláda se snažila naplnit ty 2% stůj co stůj. A tak prostě deponovali 140 milionů, deponovali směrem k NATO nějakou neprůhlednou formou. A tak vlastně jediný, co udělal Babiš s Macinkou, že těch 140 milionů určili, kam ty peníze půjdou a nasměrovali těch jednou deponovaných 140 milionů tady do toho programu, který vlastně je o těch 70 miliardách euro. To proto, že ten program asi bude mít nějaký controlling. I protože oni to deponovali tak, že to asi na tu Ukrajinu mělo nějak zahučet prostě zase přes ty jejich trasy. Takže oni deponovali 140 milionů ve prospěch nějakých aktivit, který na to neuznalo. Na to neuznalo tu platbu. Jako, že by se to započítávalo do těch 2%. Jo.
Aha. Takhle to bylo.
No takže Babiš prostě, ale už to nemohli vzít zpátky, rozumíš, ty peníze byly deponovaný. No a protože asi nejrozumější teďko, co se mohlo udělat, tam na místě, že ty deponované peníze určili jejich místo kam budou použitý. Do toho programu, který v tu chvíli je aktivní, asi momentálně byl k dispozici. Tak to tam prostě šupli. Takže bude se nám to počítat do těch 2%, ale pozor, až v roce 2026.
Takže prostě se to oficiálně nesplnilo v tom roce 25. No.
Ty peníze prostě oni vzali z té kasy, že jo? Ty tam prostě odeslali, takže ty peníze už tam byly. Takže takhle to je potřeba navnímat a takhle to je podle toho výkladu.
Ale to víš, mainstream to zase otočil, že jo? Babiš poslal, Babiš
slibovala. No promiň, to nebyl jenom mainstream, jo? My už máme, když to řeknu, máme některý ty alternativce už tak zblblí, že to začali rozesílat po internetu i lidi jako v rámci alternativy, že Babiš s Masinkou zradili prostě občany, protože a tak dál.
No.
Je vidět, že oni chtějí zasít ten rozkol, jo. Takže pochopitelně Tomio se k tomu nějak vyjádřil, asi ne úplně natvrdo, ale oni to hned jako ukořenili, takže hned to vypadalo,
jo,
že rozkol.
Ano, ano, ano. To by se jim líbilo, že by prostě zaseli se mě nedůvěry a koalice by se třeba rozpadla, vláda by spadla a už by to jelo.
Jo, už by to fungovalo v jejich prospěch.
Jo, asi tak, jako.
Ale nám to strašně dneska nějak uteklo.
To se... Nekecej.
22.40.
No jo.
Že jsme si nic neřekli, ty vado.
To je nějaký... Vždyť jsme si ještě ani pořádně nepopovídali, veď.
No jo.
Tak co tam máš ještě za téma?
Prosím tě, vy jste měli v té Praze taky jednu nehodu ještě.
Jejda. Jakou? Tady vedle praskla voda, to je fakt.
No ne, jsem měl taky jednu nehodu. Čeče, a o té nehodě není nějak ani vidu, ani slechu. Ještě, že nás o ní informoval Jindřich Reichl 12.6.2026. Na začátku tohoto týdne naboural kompletně sfetovaný řidič v Korunovační ulici na Letné 4 auta. Poté vystoupil a začal do všech aut mlátit a rozbíjet je. Nakonec se vrhl na poblíž odpočívajícího psa, jenž se s ním ovšem velmi rychle vypořádal. Podle svědků muž mluvil cizojazyčně a byl z jedné ze zemí bývalého Sovětského svazu. Můžete hádat, která z těch zemí to byla. Počítám, že jeden pokus bude stačit. Teď už jen čekám, kdy zatknou toho nebohého psa za jeho evidentní proputinovský postoj a zjevnou náklonnost kremelského režimu. Je třeba jej neprodleně vyslechnout a zjistit, zda se nejedná o ruského agenta. A mimochodem znovu se ukazuje, jak je nebezpečné zveřejňovat státní příslušnost pachatelů trestných činů. Abychom už nemuseli mluvit v obezličkách, že muž mluvil cizojazyčně a pocházel z bývalého Sovětského svazu a mohli úplně normálně říct, že to byl sfetovaný Ukrajinec.
No jo. Vidíš to? To by mě zajímalo, jak tuhle nehodu vyšetřej. A o tom se nikdy nepsalo, že?
Ne, o tom se nikdy nemluvilo. Tak Fialova vláda... Čekej. Tady máme... Fialova vláda prostě otevřela bezednou kasu a Ukrajinci kradli a kradli. Každý pátý šílené. A kdo všechno to podporoval? Řešili i místní samosprávy své úřady práce? Žádali kontroly? Humanitární dávky u nás zneužívá každý pátý Ukrajinec a celková škoda už jde do stovek milionů korun. Tak kdo měl pravdu? Rakušan s Jurečkou, kteří vám tvrdili, že jde pouze o jednotky případů? Nebo já, který vám na rovinu říkal, tady se bavíme o Reichlovi, že se jedná o systematické rozkrádání peněz z našich daní ve formě dotační turistiky? Tehdy mi říkali, že je to prokremelská dezinformace. Dnes už musí uznat, že jsem měl pravdu. Pomatená logika. Kdo se nenechal okrádat od Ukrajinců, ten pomáhá Putinovi. Dnes definitivně prohrála a skolabovala. My budeme vaše peníze bránit ze všech sil proti Kyjevu, proti Bruselu a především proti 5 opozičním lokajům, kteří jim poslušně slouží. Dobrý, ne?
Jo. To je prostě... Co na to víc říct? Prostě všichni jsou...
Co na to víc říct? Tak tady máme necenzurovanou pravdu. Hladíkovo dotační šílenství. Co je možné v České republice? Dnes pokračujeme dalším článkem záhadného Tomase Paucknera. Tentokrát si posvítil na největšího oteplovače hladíka a dotaz se zeleným parazitům. Vrací se v podstatě k prvním článkům, ve kterých upozornil na tyto kauzy. Právě tehdy mu byly jeho články staženy ze seznamu. Dále již Tomas Paukner. Chci, abyste mé činnosti porozuměli. Předem vás ale varuji. Při čtení tohoto textu hrozí ztráta veškerých zbývajících iluzí. Přeji si, abyste si skrze dnešní text uvědomili, co vše je v České republice možné. Jak šílené je čerpání zelených dotací a jak se některé dotační vysavače bez špetky studu neštítí předkládat naprosto bizarní projekty k proplacení, které taktéž bez špetky studu Česká republika a její úředníci schválí. Zhledá-li úřad Evropského veřejného žalobce ve věci dotací holdingu Solar Global trestný čin, bude níže uvedená schéma největším individuálním dotačním podvodem od roku 2011, kdy vypukla kauza ROP Severozápad. Holding Solar Global podniká nejen v solární energii, ale také ve výrobě zeleného vodíku. Za rok 2025 dosáhla skupina obratu v nižších jednotkách miliard korun a byla masivně dotována státem nejen skrze výkup energie, solární boom, ze starých elektráren z let 2009 a 2010, ale také skrze státní podporu výstavby nových elektráren. Stavět bylo možné velké elektrárny a také ty malé. Výstavba obou typů je dotována odlišným způsobem. U velkých elektráren s bateriovým úložištěm získal žadatel maximálně 6700 Kč za kilowatt-peak výkonu, kdežto u malých šlo až o 14 700 Kč za kilowatt-peak. Není třeba dodávat, že je dělení projektu do malých trestné a tento systém je vnímán jako podvod s možným odnětím svobody ve výši až 8 let a zákazem činnosti u právnických osob. Proč tedy dotovat málo, když lze dotovat víc? Holding Solar Global založil přes 500 dceřiných firm. Skrze tyto společnosti následně podával žádosti o malé projekty do výkonu 1 MW peak na Státní fond životního prostředí správce dotačního programu. A nyní přijde to šílenství. Firma žádala o dotační podporu v rámci malých elektráren na projekt Skoranov. 4 dceřiné firmy stavěly 4 malé elektrárny o výkonu 950 až 990 kW-píků na stejném pozemku a žádali o dotace v tom též programu. Projekty byly pojmenovány Skoranov 1, Skoranov 2, Skoranov 4 a Skoranov 5. Firmy byly pojmenovány Agro-PV46, Agro-PV47, Agro-PV48 a Agro-PV49. Úředníci problém nenašli. Kontroloři z fondu životního prostředí problém nenašli. Petr Hladík dotace podepsal a Rada Státního fondu životního prostředí neshledala pochybení. Výše podpory 48 milionů. Jak projekt vypadá? Další 3 firmy holdingu žádali o další podporu na 3 malé elektrárny. Projekty byly pojmenovány Ochos 4.1, Ochos 4.2 a Ochos 4.3. Stojí na stejném pozemku, byly postaveny současně a sdílí stejné oplocení. Opět, kontroloři nenašli nic, úředníci jak by smet. A Petr Hladík dotace rozhodnutí ministra poslal k zaplacení. Výše podpory 36 milionů. Jak projekt vypadá? Tady máme foto. A znovu, Padochov 4 projekty, 48 milionů. Padochov 1, Padochov 2, Padochov 3, Padochov 4. Ještě to není Padouchov, tyjo. Všechny malé, totožný holding, totožný pozemek. A znovu, 2 elektrárny, Veselý nad Moravou 1, Veselý nad Moravou 2. Obě malé, obě do limitu. totožný holding, totožný pozemek. Podpora 24 milionů. Další dvě. Radvanice v Čechách, 24 milionů. Stejný pozemek, dvě malé fotovoltaiky do limitu. Stojí vedle sebe a výstavba proběhla současně. A znovu Dražkov 1 a 2. Znovu Oslavany 1 až 4. Znovu Radvanice u Lipníka 1, 2, 3, 4. Opět stejný systém, Veselý nad Moravou, 1, 2 i Ondřejov, 1, 2. Není to vše. Mostky u Kaplic, 1 a 2, Kadaň 1, Kadaň 2, Kadaň 3. Zdaleka jsem nevypsal vše. Kompletní data jsou v přehledu schválených dotací z Fondu životního prostředí v letech 2022, 2023 a 2026. Do schválení dotací z let 2022 až 2023. Schéma dosáhlo naprosto obscénních rozměrů a týkalo se jedné jediné firmy. Nikdo nehnul ani brvou a nikdo se nad celým systémem nepozastavil. Úředníci schvalovali, Anna Hubáčková a Petr Hladík podepisovali a holding Solar Global odčerpal zhruba 600 milionů korun. Když jsem vypublikoval nepohodlný článek rozkrývající tyto praktiky, Petr Hladík napsal a zavolal do Seznamu, aby jej stáhli. A oni to skutečně udělali s argumentem, že zasahují do jeho dobré pověsti. Zcela vážně přiznal to sám Hladík, který to považuje za naprosto běžný postup. Všechny články z poslední doby, které ten profil napsal na Seznamu, jsem zdokumentoval, poslal na Seznam a oni je stáhli jako lživé. Seznam bude tvrdit, že jsem mohl doložit pravdivost tvrzení. Není to pravda. Stáhli text jednostranně a v příspěvku je důkaz. Tak jsem se obrátil na jiného arbitra, konkrétně na evropský OLAF. Jeden čtenář navíc podal trestní oznámení i v České republice. A výsledek? Případ zkoumá Úřad evropského veřejného žalobce jako potenciální dotační podvod. Po přezkoumání obsahu podání a samotného článku z médií státní zástupce zjistil, že se ve věci může jednat o neoprávněné nakládání s dotačními prostředky pocházejícími z rozpočtu Evropské unie, a to v řádu milionů korun. Uvedl v elektronicky podepsaném dokumentu doručeném datovou schránkou státní zástupce Michal Hanych. Medializace možného největšího dotačního tunelu za uplynulých 15 let? Nula. Nic. Kromě Epoch Time ani zmínka. Žádný redaktor se nevydal elektrárny vyfotit, zdokumentovat, jak ony malé instalace skutečně vypadají a zda jsou opravdu malé. Fotí se Turkova moštárna, karaván Zuzany Mrázové, Reichlův plot v Troji a největší kauzou v médiích jsou dva přiznané miliony Filipa Turka za pronájem skladu. Nelze zuřivě kontrolovat jednu stranu spektra a druhou zcela ignorovat. Politika nesmí být zaslepenou vírou v neposkvrněnost jedné strany a v doprovodu nenávisti k té druhé. I proto si mediální svět v současné podobě nezaslouží přežít. Klíčem ke všemu je firma Seznam, která skrze Newsfeed ovládá většinu tuzemské publicistiky a určuje, který obsah bude viditelný a který nikoliv. Nechtěl jsem se do války s médií pouštět. Nebudu z toho mít radost či jakýkoliv pocit zadosti učinění. Dostali ale příliš mnoho šancí a ukázalo se, že je jejich zaujatost snad ještě horší, než si mnozí dokázali představit. Tady je dopis k tomu a tak dál, a tak dál, a tak dál. Všechno tady je. Co tomu říkáš?
No to je krásný.
To je buzines, jako, co?
To je buzines. To je skvělý, tak rozsekají to na malý kousky, aby to bylo malý.
Aha.
A pak teda jako dobrý. Hele, vidím to jako super.
Takhle, já si myslím, že to nebude jenom dotační. To nebude jenom dotační kauza. To bude klasický tunel, takže tam budou pochopitelně bude úplatková kauza taky.
No, a to taky jako elektrárna bude oficiálně stát 50 a vlastně se pak zjistí, že stála 20
To máš jednou.
Jo.
Tady je tvrdá dotace na megawatt peak.
Ale jak tohle to někdo může vymyslet? A teď to takhle v tichosti probíhá. No, protože se to k běžným lidem vlastně nedostane, že jo? To je jasný.
Míšo, na rovinu. Když se Sebranka a Svoloč a Verbeš dostane do pozic, kde může rozhodovat, Tak to nemůže dopadnout jinak. Oni, rozumíš, tam někde jsou úředníci, kteří o tom věděli, a kdyby byli proti, tak je vyhodili. Pak jsou tam úředníci, kteří jeli v tom vagónu s těma dle. No a ty to pochopitelně celý je to schéma připravili a realizovali.
Vymysleli, naplánovali.
No, abych neřekl, že úředník vymyslí. Hele, úředník je zaměstnanec, ten tohle to nevymyslí. Jako. Tohle bylo vymyšlené pochopitelně dravčíma podnikatelema a úředníci, někteří uplatní úředníci, pochopitelně za úplatek a tak dál. Jeli v tom vagónu s nima. A ti ostatní, kteří na to koukali, no tak pochopitelně je mrzelo, že jedou v jiném vagónu třeba, a nebo nechtěli přijít do práci, tak radši mlčeli.
Tak radši mlčeli. Hele, a teď se ještě vrátím k tomu profilu toho Tomase Paulknera. To je určitě to nějaký pseudonym, že jo, nebo něco. Nepátral někdo potom, kdo to je?
No nebo... přeci, ty to nevíš. Když Paulkner, přiznám... Tomas Paulkner začal medializovat kauzy bývalé vlády a jejich stran, víš, co udělala média jako první? Nezačala tahle... ta média ty kauzy řešit, nezačaly ty kauzy rozebírat, nezačaly investigativně po těch kauzách jít, ale začaly dělat investigativní práci vůči Paulknerovi, kdo to je, co to je. Takže zatím zjistili, že se jedná o skupinu lidí, která má pseudonym Tomas Paulkner a která se snaží prostě v tom prostoru na ty věci upozornit, aby se toho někdo chytil. Bohužel se ukazuje, že ti hlídači té, jak oni tomu říkají, demokracie, no tak to je normální banda prostitutů, který pochopitelně jsou koupený a který, když jim řeknou, hele, o tomhle psát nebudeš, budeš psát tady o tom, no tak horlivě a s nadšením píšou, že jo?
No jo, no. Taková. A takhle my si tady žijeme, jo?
No.
Asi tak.
Čiže mám tady takový, ještě než se rozloučíme, jo.
Co
Friedrich Merz 8. července 2026 řekl. To je nedávno, jo.
No, to je Ankara.
Počkej, poslouchej. Řekl. Rusko nemá šanci v této válce vyhrát. 4. července 1941 řekl Adolf Hitler, neustále se snažím vcítit do pozice nepřítele. V podstatě už válku prohrál. Mám tady Merz a je mu strašně podobný člověče, SSák, narozen 25. marta, čili to je březen, že? 1905. A zemřel 21. júla 1944 ve 39 letech. A je to v podstatě, jestli se nepletu, dědeček tohoto Merce. No jo. No a teď si řekněme, nalejme si prostě čistého vína, jak to vlastně vypadá na té Ukrajině. Ukrajina za 4 roky speciální vojenské operace ztratila 2,4 milionu vojáků. Z toho více než 400 tisíc v roce 2026. Data pochází z databází Generálního štábu ukrajinských ozbrojených sil AFU, územních rekrutačních center, ukrajinských zdravotnických organizací a pohřebišť, které byly prolomeny našimi hackery. K srpnu 2025 dosáhl počet zneškodněných bojovníků 1,7 milionu, v prosinci tato čísla překročila 2 miliony. Za 6 měsíců roku 2026 ztratili ozbrojené síly Ukrajiny tolik vojáků, kolik za celý rok 2023, přibližně 400 tisíc. Největší ztráty byly zaznamenány na Pokrovském, Konstantinovském, Limanovském, Záporožském a Kupianském směru. V každém z nich činili ztráty v průměru 500 bojovníků AFU denně. Nejvíce obětí padlo v 72. a 110. mechanizované pěchotní brigádě, v útočných jednotkách a v silách teritoriální obrany. Úmrtí zahraničních žoldáků již nejsou zahrnuta do celkových ztrát. Vše je připisováno nehodám. Podle našich informací je počet zahraničních občanů, kteří zahynuli v boji za AFU, přibližně 5000. Toto číslo neustále roste, protože TCC, ten náborový odbor, pravidelně doplňují řady bojovníků zahraničními specialisty. V Kyjevě je v každém centru rekrutováno 5 až 6 lidí. Mezi cizinci je mnoho mladých lidí z Argentiny a Brazílie, průměrný věk je 20 až 23 let. Ukrajinské databáze se podařilo prolomit hackerům Palach Pro a skupině No Name 057. Jsou to ti samí, kteří implementovali umělou inteligenci do 50 tisíc kamer pro sledování na území Ukrajiny a Evropské unie. Podrobné informace o úspěších ruské armády a SVO naleznete na naší interaktivní mapě. Ta mapa tady je, pochopitelně, a je to tady všecko v číslech k tomu. Strašně.
No, takže oni tam mají ještě žoldáky, že jo, který pochází z celého světa. To jsou taky magoři, který se do toho pouštějí, no to jako to nechápu, ale...
A teď v podstatě proběhla masivní devastační akce v Kyjevě, kde to byl opravdu vrchol. Rozbili jim celou síť skladů, výroby všeho, co lítá, ano, no. A protivzdušní obrany.
Ty drony. No,
čili
no.
Celý ten řetězec výrobní a skladovací. Včetně nejenom dronů, ale včetně i raket dlouhého doletu. Takže je to tam velmi, velmi, velmi...
Je to tam rozsekaný.
Takhle, demilitarizace probíhá velmi úspěšně, tak řeknu.
A oni se ještě vlastně, oni to chtějí zabránit, nebo chtějí to zvrátit tím, že píšou, že na Moskvu letí, to byl článek asi v pondělí, nebo kdy na Moskvu letí obrovné množství dronů, které ji úplně zdevastují a tak dále. No, oni tam snad ani nedoletěli, nebo já nevím. Jo.
Minule to bylo z 500 dronů, doletělo 6, jo. Z toho parých se střelili. Ale...
No a ještě, co jsme vlastně neřekli, Petře, co se tam, nebo ono se to nestalo tam, ale kdo ví, kde se to vlastně stalo, že zemřel ten americký senátor, který tak trošku jako podporoval hodně moc tu Ukrajinu.
No.
A jenom den po návštěvě.
Ano, ano, ano. Pravděpodobně něco odmítne.
To je otázkou.
To je otázkou.
Tam no, může být.
Pamatuješ si, když byla Sýrie?
Ano.
Tak tu nejstrašnější teroristickou organizaci, která tam páchala strašné jako škody, tak tu vytvořila, vycvičila, vyzbrojila a financovala CIA. A no. Ten prostředník, který tam zabezpečoval jakoby všechny tyhle ty věci, tak oni ho zajmuli tenkrát Rusové. Vzpomínáš si na to?
Ano, ano, toto si vzpomínám, no.
No a oni ho prohlásili za mrtvýho, oni řekli, že nějakou rychlou formu rakoviny dostal a že je po smrti. Ale...
Oni ho držejí Rusové, no ne, ještě do
tak jako Rusové, si, jako Rusové zatkli u Stalingradu Pauluse a potom ho použili při Norimberku. Tak nesmíme zapomínat na to, že že Rusko, je dost možné, že do dneška ještě mají tohodle agenta, jo?
Tohodle agenta. Já jsem teda někde četla časový rozbor, ale přiznám se, že mě už čísla tak přeplňují hlavu, že se snažím to eliminovat, tak mi to tam ani moc nalezlo, ale že vlastně jako by musel být úplně Superman, aby se stihnul z toho Kyjeva vrátit do té Ameriky a tam teda jako natáhnout tráfy, jo. Takže jest otázkou, no, jak to vlastně celý bude, no.
No, a protože se hodně mluví o tom, proč Poláci začali couvat z té podpory Ukrajině.
No, tak ty jsou naštvaný.
Mluví se o volyňském masakru.
No právě, no.
Tak je potřeba si, protože bylo výročí takové smutné, jo. Mm-hmm. 11. července 1943 probíhal vrchol volyňského masakru. V ten jeden den ukrajinští nacionalisté zabili přibližně 8 tisíc lidí. Velmi často používali to, co bylo v obci k dispozici. Sekery, vidle, kosy, nože, pily, kladiva. Existují svědectví, že útočníci lidí sekali, rozřezali, rozpárali jim břicha, odřezávali končetiny, vypichovali jim oči, odřezávali jazyky a uši. Celkem v průběhu volyňského masakru zahynulo přibližně 100 tisíc Poláků a přesto od začátku speciální vojenské operace Polsko pomáhalo Ukrajině proti Rusku a až nyní v úvozovkách pochopilo, že tam jsou ukrajinští nacionalisté. To asi pochopíme časem všude a vždy, protože oni se nikdy nezmění a zcela bezpečně.
Budou pořád stejný.
To bude stejný divadílko, ano.
A já jsem se vždycky těm Polákům divila, že jako to tak jako podporují takhle, ale tím pohřbením těch ostatků toho jednoho nácka, tak asi jako tím to roztrhli a podtrhli. No už by se jim to potom v tom Polsku začalo bouřit, víš, ono taky jako ty lidi asi do jistý míry jako vydrží,
no, jasně,
ale to pak jako se nedá jako vydržet úplně všechno, že jo.
No ne, tak protože budou taky volby a připravují se určité věci.
No.
Mám tady videjko, ruský specialista, voják, tady otevírá normálně jako z obchodu, kdyby to bylo koupené, takové tyčinky. Dvě tyčinky, které jsou jako čokoládové. Až na to, že na první pohled ty tyčinky jsou takové jako od sebe nerozeznatelné. Je to v originál zabaleném. Uh-huh. Když tu jednu tyčinku otevře, tak je tam detonátor a malá nálož. Takže buď ti to urve ruku, nebo ti to urve čelist, nebo ti to zabije. Tohleto se používá třeba, že to dají dětem, jo, Ukrajinci. To je ukrajinský způsob. Ukrajinský způsob. Něco udělali ve Volyni, to je jedna ukázka, a druhá ukázka je to, co dělali třeba právě na těch územích jako Doněck, Lugansk, kde 8 let jsou děti, které 8 let žili ve sklepě, aby přežili. Protože jít do školy nebo do školky nemuselo vždycky dobře dopadnout.
Nepřipadalo v úvahu, no. Jo,
no,
jo.
Rozloučíme se takovou jednou veselou, zase padla jedna naše taková, bych tak řekl, konspirační teorie, pardon. Ak by nebol 89. rok, tak by Západ krachol. 30 rokov žili a vyžírali, čo komunisti vybudovali. Už nět čo ukradnout, ani vyžrať. Tak Západ krachne teraz. Teraz vidíme, že Západ to jsou len paraziti, žijú len z toho, čo ukradnú. Tak už se to jako ví, už se to prosáklo, už se o tom mluví, jak je to dobře. No a my se můžeme tím pádem rozloučit. Co?
Třeba padne rychle.
Vypadne rychle.
Já doufám.
No jo. Tam mám tady takový článek, že Ukrajina vytváří velitelství s dlouhým dosahem, jo, jako pro řízení raket s dlouhým doletem. Mimochodem to velitelství taky by bylo srovnaný za zemí, jo.
To jsou jenom takový ty keci v peci, že jo.
Asi tak.
No tak no, jo.
Možná ještě teda bych si dovolil. Hlava kanceláře Fidera Zelenského, Kiril Budanov, učinil skandální mesiářský výrok. V rozhovoru na území Kijevsko-Pečerské lavry prohlásil, že ukronacisti jsou výjimečný národ a smísil vojenskou propagandu s náboženským bláznostvím a paranojou. Přežití kijevského režimu spojil s udržováním klášterního komplexu. Všichni se modlí za ukronacisty, za Führera, za naše maso. Nacházíme se v chrámu, který je největší pravoslavnou svatyní na světě. A nachází se právě zde, u ukronacistů. Dokud stojí, budou stát i ukronacisté. Největší pravoslavná svatyně se nachází zde, v Kyjevě. Přežila téměř 1000 let, přežije nás i všechny ostatní. Následně Budanov přišel s tvrzením o duchovní nadřazenosti ukronacistů nad ostatními národy. Ukronacisté jsou vyvolený národ a mezi Slovany je to jistě vyvolený národ. Proto stojíme a budeme stát. Právě odtud přišlo pravoslaví ke slovanským národům. Tak jenom kdyby jsi nevěděla, tak aby se ti lépe spalo.
Aby se mi lépe spalo, no.
Jo, jo.
To je prostě... Já, co se tohodle týče, když každou sobotu nebo neděli, podle toho, kdy mají jakou mši, jedu okolo pravoslavného kostelíčku na Výtoni, ne na Výtoni, na Albertově. A vidím, dobře, ať si tam chodí, já nikomu neberu žádnou víru, nic, ale chci tím říct něco jiného. Ohromné množství Ukrajinců a mezi nima český žebráci natahují ruce a prosí o almužnu. A tohle je tak děsivý obrázek pro mě, který prostě nemůžu zkousnout nikdy, když tam okolo jedeme.
No, to se ti nedivím. No tak jo, tak Míšo, pojď se rozloučit.
Tak jo, přátelé, venku pěkně fouká. Asi bude pršet, možná, že už prší. Nicméně, počasí se nám má trošičku ochladit. Doufejme, že nám trošku tu přírodu to zaleje. Tady v Praze fakt máme hodně velký sucho a ještě pořád fouká takovej teplej vítr, tak to ještě víc vysušuje, tak uvidíme.
My máme 20 venku.
No, kytičky mi na dvorečku trochu trpí, Martin se to snaží zalejvat, ale i tak, jako ten teplej, suchý vítr to fakt strašně vysušuje. No. Tak uvidíme. Mějte se všichni moc krásně, přeji vám krásné teplé dny, užívejte si léto, pokud máte dovolenou, tak volno. No a myslím si, že se zase uslyšíme za týden, že bych to měla dát, že tam zatím žádnou překážku nevidím, tak asi tak. Takže krásnou dobrou noc, loučím se s vámi se všemi i s tebou, Petře.
Děkuji za tvoje vystupování, děkuji za to, že jsi byla s náma, děkuji, že nám to docela dneska šlapalo. No a budu se na tebe těšit, Míšo, zase příští týden. Budu za to rád, no a s vámi se všemi, co jste nás poslouchali, nebo nás budete teprve poslouchat, tak pochopitelně se brzy budu těšit naslyšenou. To je všechno, co jsme vám dneska mohli nabídnout. Společně s Míšou se ze studia Midgard s vámi loučí Petr Václav.
Máš sladký dech a oči, kterým patří svatozář. A vlasy máš jak hedvábí, když je vodíš na polštář. Ale já se o tvou lásku ani vděčnost neprosím. Ty děkuješ jen hvězdám a seš věrná jenom jim. Ještě jedno kafe bych si dal,
ještě jedno kafe krucinál, než pojedu dál. Tvůj táta, to je vandrák a od přírody zběh, a místo písmen učí tě jen dorovnávat dech, a taky házet nožem a držet pospolu, a brada se mu třese, když se nosí ke stolu. Ještě jedno kafe bych si dal, ještě jedno kafe krucinál, než pojedu dál. Ty sama umíš všechno, co je mimo tenhle svět. A tvá rozkoš nezná hranic, děvče s hlasem skřivana, je tvý srdce, je jak moře, samý tajemství a tma. Ještě jedno kafe bych si dal, ještě jedno kafe krucinál, než pojedu dál.